Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən 7 gün keçir. Jurnalistlər bugünə nəzərdə tutduqları aksiyanı keçirməyiblər. Avropa Komissiyası Aslan Məsədovun ölümünə münasibətini bildirib. Komissiya Rusiya hökumətini Çeçenistanda insan haqlarının pozulmasına münaqişəyə son qoymağa çağırıb. Ermənistan-Azərbaycan cəbhə xəttində atəşkəs gün ərzində 3 dəfə pozulub. Kosovanın baş naziri vəzifəsindən istifa verən Ramuş Haradinaj könüllü halda BMT tribunalına təslim olmaq üçün Haqaya gedib. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. İndi isə ətraflı. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən 7 gün keçir. Jurnalistlər bugünə nəzərdə tutduqları aksiyanı keçirməyiblər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin 7-ci günündə jurnalist təşkilatları matəm mitingi keçirmək istəsələr də Bakı şəhər icra hakimiyyəti buna icazə vermədi. Yas mərasimi Elmar Hüseynovun yaşadığı binanın həyətində idi. Bura onun dostları və yaxınları toplaşmışdı.
Məni hər vaxt salın yada, necə əhdi məzar oldu, əcəl gəlsə əman verməz. Qələm versə, yazan verməni yaz. Məni bir də zaman verməni yaz.
Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov istintaqın geçişi ilə bağlı deyir ki, indiki mərhələdə nəsə deməyə çətinlik çəkir.
Məlumat verilir ki, iş gedir. Qruppalar var, xaricdən gələnlər var. Mən istintaqı tanımıram. Mən o vaxtı inanacağım ki, onlar məni onları göstərəcək. O vaxtı inanmayacağım ki, keçəcək vaxt gələcək, ortalığa bir şey çıxmayanca, mən onda deyəcəm, mən buna inanmıram.
Sabir Hüseynov, qəbr üstünə getmək üçün şəhər icra hakimiyyəti ondan artıq avtobus ayırmışdı. Avtobusların üstündə Elmarın şəkillərini vurmaq istəyəndə avtobusları gətirdiyini deyən şəxs buna mane olmaq istədi. Ancaq mərasimdə iştirak edənlər ona etirazlarını bildirdilər və şəkilləri avtobusların şüşələrinə vurdular.
Şəkili yazı vermirlər. Şəkilimizdən də qorxurlar. Elmarın şəkili. Vurmaqdan qorxurlar. Bak bu adam.
Hörmət eləmişəm, avtobus yapacağım da seni dövürüm. Avtobus mağamda gəlmişəm sizə. Bu belə eləməz. Avtobusu mən gəlmişəm. Dal qapını aç. Dal qapını aç.
Aç qapını aç. Zaman çəkilsin yerə. Şəkil anı şəkil. Yapıştırın. Şəkilindən də qorxurlar.
Elmar Hüseynovun qəbrini ziyarət edən avtobus və avtomaşın kərvanı əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu kimi şəhərin mərkəzi küçələri ilə deyil, kənar hissələri ilə getdilər. Yol boyu dövlət yol polisinin əməkdaşları maşın kərvanına nəzarət edirdi. Qəbr üstündə dualar oxundu, sonda Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli jurnalist təşkilatlarının bəyanatını oxudu.
Qətl hadisəsi Azərbaycanda və beynəlxalq aləmdə kəskin etirazla qarşılanıb. Dünyanın aparıcı jurnalist təşkilatları, nüfuzlu beynəlxalq qurumlar Elmar Hüseynovun qətlini hakimiyyətin öz vətəndaşlarına, o cümlədən jurnalistlərə qarşı qeyri-humanist münasibətinin nəticəsi kimi qiymətləndirib, bu vəhşi terror aktını ölkədə söz və mətbuat azadlığına qarşı qəsd kimi dəyərləndirib. Bu qətl hadisəsindən ötən müddət ərzində ölkə ictimaiyyəti və jurnalistlər onun sifarişçilərinin və icraçılarının tezliyi tapılıb cəzalandırılmasının tələbi ilə çıxış ediblər. Bugünə kimi nəticə əldə olunmayıb. Elmar Hüseynovun qətlinin sifarişçiləri və icraçıları tapılsın və cəzalandırılsın. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına qarşı hücumlara, jurnalist hüquqlarına təcavüzə son qoyulsun. Elmar Hüseynovun qatilləri tapılıb elan edilənə qədər onun ölümünün hər həftəsini etiraz aksiyalarımızla qeyd edəcəyik.
Elmar bəy qətlə yetirilsə də Azərbaycanda azad sözlə mübarizə davam edəcək. Biz jurnalistlər onun yolunu davam edəcəyik və heç bir qatil, heç bir güllə bizim mübarizəmizi dayandıra bilməyəcək.
Qətlin istintaqı isə davam edir. İstintaqın kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələndiricisi Eldar Məcidovun sözlərinə görə ərazidə yaşayan adamların dindirilməsi davam edir.
Yeni subut şey yoxdur. Bir dəfə robot var, evinə gələn bir nəfər var idi. Tapsın deyən, onu axtaran Elmar Məlumatları. Yusuf deyən bir nəfər var idi. Bunu fotorobot düzəltmişdi. Onu indi yayıcı görək. O yer həyətdə yerləşən mağazalardır, meydan mağazası, kompüter salonu, çayxanlar, nə var, kim var. gözetçiler, hansı dindirilir. Mənim görəm yoxdur da.
Eldar Məcidov, Azərtac İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Azərbaycan hökumətinin xahişi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ankaradakı hüquqi ataşesi də Bakıya gəlib, istintaqa aparan hüquq mühafizə orqanları ilə görüşüb. Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rövşan Hüseynov isə bildirdi ki, istintaqa lazım olduğu üçün bugün o Elmarın mobil telefonunu onlara verəcək. Monitor jurnalının əməkdaşı İnulla Fətullayevin verdiyi məlumata görə, həftə sonu Monitor jurnalı Elmara həsr olunan xüsusi buraxılış hazırlayacaq. Bundan sonra isə jurnalın nəşri dayanacaq. Əməkdaşlar isə yeni jurnal nəşr etməyi planlaşdırırlar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin 3 nəfərdən ibarət beynəlxalq komissiyası gələn həftə Bakıya gəlir. Komissiya üzvləri Prezident İlham Əliyevlə görüşmək niyyətindədirlər. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının beynəlxalq komissiyası gələn həftə Elmar Hüseynovun qətlini araşdırmaq üçün Bakıya gələcək. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən təşkilatın Avropa bölməsinin başçısı Pascal Benamur, Prezident İlham Əliyevə də bu haqda məktub göndərdiklərini deyir. Xanım Benamurun sözlərinə görə Prezident hələ ki məktuba heç bir cavab verməyib. Amma buna baxmayaraq 3 nəfərlik qrup Azərbaycana gəlməyə hazırlaşır.
Elmar Hüseynovun evə gəldiyi vaxt qətl edilməsinə dərindən sarsılmışıq. Dərhal Azərbaycan prezidentinə beynəlxalq komissiyanın yaradılması haqqında məktub göndərdik. Ancaq indiyə dək cavab almamışıq. Amma yenə də təşkilatımızın başçısı Robert Menar İlham Əliyevlə görüşmək istəyir. Gələn həftə o, mən və informasiya şöbəsinin başçısı Jean Fon Panjulyak. Amma Robert Menarın gəlməyi hələ də Azərbaycan prezidenti ilə görüşün olub olmamasından asılıdır.
Robert Menard wants to meet the president of Azerbaijan. He will come if we have a meeting with the president, Aliyev.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının nümayəndəsi Pascal Benamurun dediyinə görə, beynəlxalq komissiyanın işinin əsas iki məqsədi var. Birincisi, mərhum Elmar Hüseynovun bütün yaxınları, media təşkilatları və ictimai liderlərlə görüşdükdən sonra real vəziyyət haqda bütün dünyaya məlumat vermək. İkincisi isə tərəfsiz və müstəqil araşdırma aparmaqdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Elmar Hüseynovun qətlinə reaksiya verən ilk xarici dövlətlərdən biri də Norveç krallığı oldu. Krallığın Azərbaycandakı səfirliyi ölkədə mətbuatın vəziyyətindən narahatlığını bildirib. Norveç krallığının səfiri Steinar Gil əməkdaşımız Kənan Kazımoğluna müsahibə verib.
Norveç krallığının Azərbaycandakı səfiri cənab Steinar Gil Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibədə Elmar Hüseynovun qətlini şok və sarsıdıcı xəbər adlandırdı.
Biz bəyanatımızda dedik ki, bu dəhşətli cinayəti pisləyirik və Azərbaycan hakimiyyətini bu cinayətin üstünün açılması və onun arxasında duranların cəzalandırılması üçün əlindən gələn hər şeyi etməyə çağırdı. Elmar Hüseynovun qətl xəbəri mənim üçün şok, sarsıdıcı oldu. Mən onunla bu yaxınlarda görüşmüşdüm. Heç kim təsəvvür edə bilməzdi ki, belə bir hadisə baş verə bilər. Mən istintaqla bağlı şərh vermək istəmirəm. İstintaq davam eləyir. Ona xaricdən olan mütəxəssislər də yardım eləyirlər. Lakin Elmar Hüseynov və digər jurnalistlərlə bağlı onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda jurnalistlər təqiblərə, məhkəmə işlərinə, cərimələrə məruz qalırlar. Başqa sözlə, Azərbaycanda mətbuat azadlığına hamının görmək istədiyi səviyyədə riayət olunmur.
Səfir Steinar Gilin sözlərinə görə, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanda demokratik institutların inkişafında maraqlıdır. O bildirdi ki, Norveç Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsi üçün başqa dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla birgə fəaliyyətini davam etdirəcək.
Biz Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsi üçün başqa dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla birgə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Və əlbəttə ki, mətbuat azadlığı bu sıradan olduqca mühüm məsələdir. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycanda sözün əsl mənasında azad mətbuat formalaşacaq. O cümlədən elektron kütləvi informasiya vasitələrində. Beynəlxalq ictimaiyyət bu istiqamətdə çox iş görüb, lakin bu yetərincə deyil. Ümid edirəm ki, bu baş vermiş dəhşətli faciə, bu qətl bizim üçün bir stimul olacaq ki, Azərbaycanda azad mətbuatın qurulması uğrunda mübarizə aparan qüvvələrin gücləndirilməsi üçün daha çox iş görək.
Bu, Norveç krallığının Azərbaycandakı səfri Steinar Gilin Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğluya müsahibəsindən idi. Avropa Komissiyası separatçı Çeçenistan lideri Aslan Məsədovun ölümünə münasibətini bildirib. Komissiya Rusiya hökumətini Çeçenistanda insan haqlarının pozulmasına münaqişəyə son qoymağa çağırıb. Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Amadeo Altafaş Tardio deyib ki, Aslan Məsədovun qətli regionda qeyri-sabitliyin hökm sürdüyünü göstərir.
We do not have information on the exact circumstances surrounding the death.
Cənab Məsxədovun hansı şəraitdə öldürüldüyü barədə dəqiq məlumatımız yoxdur. Avropa Komissiyası Şimali Qafqazda baş verənləri diqqətlə izləyir. İndi onun ölümünün bölgənin təhlükəsizliyinə necə təsir göstərəcəyi məlum deyil və regionun təhlükəsizliyi məsələsi bizi narahat edən məsələ kimi qalmaqdadır.
Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Amadeo Altafaş Tardio. Rusiya rəsmiləri isə hesab edirlər ki, Aslan Məsədovun ölümü cinayətin azalmasına səbəb olacaq. Dövlət Dumasının spikeri Boris Krızlov federal qüvvələrin apardığı əməliyyatdan razı qaldığını deyib və qeyd edib ki, Çeçenistan separatçılarını sağ tutmaq gərəkdir ki, onlardan informasiya almaq mümkün olsun. Spiker Aslan Məsədovun ölümünü şərh edərkən deyib.
Uniştajeniyə
Beynəlxalq aləmdə tanınan terrorçunun məhvini hər kəs eyni cür qiymətləndirməlidir. Bunun nəticəsində bəlalar azalacaq.
Dövlət Dumasının spikeri Boris Krızlov. Amma Çeçenistan separatçıları Məsədovun ölümündən sonra da Rusiya ilə mübarizəni davam etdirəcəklərinə söz veriblər. Məsədovun nümayəndəsi Londonda yaşayan Əhməd Zakayev and içib ki, müqavimət davam edəcək. Onun sözlərinə görə Məsədovun varisi yaxında açıqlanacaq. Separatçı Çeçenistan Respublikasının lideri Aslan Məsədov dünən federal qüvvələrin apardığı əməliyyat nəticəsində öldürülüb. Rəsmi Moskva Məsədovu Rusiya hərbçiləri və dinç sakinlərə qarşı terrorda, o cümlədən ötən il yüzlərlə məktəbinin ölümü ilə nəticələnən Beslan hadisələrində günahlandırır. Məsədovun həyat yolu barədə bir qədər sonra. Gün ərzində Tərtər rayonu istiqamətində atəşkəs 3 dəfə pozulub. Azərbaycan ordusunun bir əskəri yaralanıb. Müdafiə Nazirliyi xəbəri təsdiqləyib, amma əlavə məlumat verilmir. Ətraflı Bakıdan İlkin Məmmədov.
Martın 9-da Tərtər rayonu istiqamətində Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində atəşkəs rejimi pozulub. Yerli sakinlərin sözlərinə görə, erməni qoşunları işğal olunmuş müxtəlif mövqələrdən Azərbaycan ordusunun Tərtər rayonundakı mövqələrini və təmas xəttinə yaxın ərazidəki əkin sahələrini gün ərzində 3 dəfə müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bir nəfər əsgəri yaralanıb. Xəbəri Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətində təsdiq edib. İstefada olan hərbçi, polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərovun fikrincə, atəşkəs rejiminin pozulması uzun müddətdir ki, davam edən bir prosesdir. Sadəcə Müdafiə Nazirliyi son zamanlar bu haqda məlumatları gizlətmir. Üzeyir Cəfərov.
Ermənilər bundan da əvvəl atəşkəsi tez-tez pozurdular. Hətta itkilərimiz də olurdu. Nədənsə, yəni o məlumatlar tam şəkildə ictimaiyyətə çatdırılmırdı, amma son günlər özəl kanalların yerlərdəki Qarabağ üzrə müxbirlərinin verdiyi o məlumatlar, yəni məcbur eləyib ki, Müdafiə Nazirliyi artıq yəni o faktları hətta dəqiqəsinə qədər
cümayətə açıqlayıb. Üzeyir Zəfərov Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin son bir neçə gündə atəşkəsin pozulması ilə bağlı məlumatları daha operativ yaymasına hal-hazırda elan edilən növbəti hərbi çağırış və parlamentdə səfərbərlik haqqı qanunun müzakirəsi ilə də bağlı ola biləcəyini iddia edir. Eyni istiqamətdə atəşkəs rejimi dünən də pozulmuşdu və Azərbaycan ordusunun 4 nəfər əsgəri yaralanmışdı. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Kosovanın baş naziri vəzifəsindən istifa verən Ramush Haradinaj könüllü halda BMT tribunalına təslim olmaq üçün Haqaya gedib. Etnik alban olan Ramush Haradinaj 1998-99-cu illərdə Serb qüvvələri ilə müharibə zamanı hərbi cinayətlərdə suçlandırılır. Haradinaj günahsız olduğunu deyib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Haradinaja qarşı ittihamnamənin detallarını açıqlamayıb. Serbiya rəsmiləri müharibə dövründə Kosova Azadlıq Ordusunun komandanı olan Ramush Haradinajı dinç serbləri qırmaq və başqa cinayətlərdə məsuliyyətli bilir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi dövlət kreditlərinin verilməsinin yeni qaydalarını müəyyən edib. Gürcüstanda dağlardan keçən elektrik xəttində qəza olduğundan qonşu ölkə Azərbaycandan enerji istəyib. İqtisadi yeniliklər və sizi Bakıdan Emin Hüseynzadə tanış edir.
Gürcüstan elektrik enerjisi almaq üçün Azərbaycana müraciət edib. Yüksək gərginlikli Kavkasiyoni xəttində martın 3-də sürüşmə nəticəsində qəza baş verdikdən sonra qonşu respublikaya Rusiyadan enerji ötürülmür. İlkin qiymətləndirmələrə əsasən qəzanı ən tezi 3 həftə ərzində aradan qaldırmaq mümkün olacaq. Buna görə də Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyədən əlavə enerji almaq üçün danışıqlar aparır. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Kazımzadə isə belə müraciət haqqında məlumatlarının olmadığını deyib. Kavkasiyoni yüksək gərginlikli elektrik xəttinin qəzası nəticəsində Gürcüstan sutkada 350 megawatt enerjini itirib. Dövlətin sahibkarlara ayırdığı kreditlərin qaytarılma müddəti uzadıldı. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə, iş adamlarına verilən iri məbləğli kreditlərin müddəti 5 ildən 8 ilə dək uzadılıb. Belə kreditlər əsasən yeni iş yerləri yaradan və xarici şirkətlərlə münasibətdə rəqabət qabiliyyətli məhsullar istehsal edə biləcək müəssisələrə veriləcək. Bir müddət əvvəl Nazirlik sahibkarlara ayrılacaq dövlət kreditlərinin məbləğini 1 milyon dollara dək artırıb. Nazirlik Asiya İnkişaf Bankı ilə mikro layihələr və kənd layihələrində sahibkarlara kredit şəklində vermək üçün 25 milyon dollarlıq kredit sazişi də imzalayacaq. İndi də valyutaların məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə, indi 1 rubl 176 manat, 1 avro isə 6514 manatdır. Dollar yenə də ucuzlaşıb və sonuncu dəfə 2002-ci ilin iyulun 18-də olan məzənnəyə düşüb. 2 manat ucuzlaşan ABŞ valyutası indi 4882 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
Hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 3-6 dərəcə isti, sabah gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında gecə 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 2-7 dərəcə isti, sabah gündüz 8-13 dərəcə isti gözlənir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 2-5 dərəcə isti, sabah gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər davam edir. Bugün Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən 7 gün keçir. Jurnalistlər bugünə nəzərdə tutduqları aksiyanı keçirməyiblər. Avropa Komissiyası Aslan Məsədovun ölümünə münasibətini bildirib. Komissiya Rusiya hökumətini Çeçenistanda insan haqlarının pozulmasına münaqişəyə son qoymağa çağırıb. Ermənistan-Azərbaycan cəbhə xəttində atəşkəs gün ərzində 3 dəfə pozulub. Kosovanın baş naziri vəzifəsindən istifa verən Ramuş Haradinaj könüllü halda BMT tribunalına təslim olmaq üçün Haqaya gedib. Aslan Məsədovun meydi qohumlarına verilməyəcək. Rusiya baş prokurorunun nümayəndəsi Nikolay Şepel deyib ki, Rusiya qanunlarına görə terrorçunun meydi yaxınlarına verilə bilməz və Aslan Məsədov da terrorçu olduğundan yaxınları onu dəfn eləyə bilməyəcək. Aslan Məsədov doğrudan mı terrorçu idi? Çeçenistanın keçmiş lideri ilə əməkdaşımız Rövşən Rahiboğlunun reportajında tanış olacaq.
Biz hesab edirik ki, bu müharibəyə son qoymaq üçün Rusiya Federasiyasının prezidenti ilə təklikdə 30 dəqiqəli açıq dialog aparmaq kifayətdir. Bunu təklif etmişik və təklif edirik. O başa düşsün ki, ümumilikdə çeçənlər nə istəyir. Mən əminəm ki, o bunu da bilmir. Və Putinin dilindən eşidək ki, o nə istəyir. Rusiya Çeçenistandan nə istəyir. Bu, martın 8-də atışma zamanı Rusiya əsgərlərinin öldürdüyü Çeçen İraqlılarının lideri Aslan Məsədovun səsi idi. Bunları o, Azadlıq Radiosuna son müsahibələrinin birində demişdi. Aslan Məsədov 1951-ci ildə Qazaxıstanda anadan olub. Onun ailəsi 1944-cü ildə bütün Çeçen xalqı ilə birlikdə Sovet lideri Yosif Stalinin əmri ilə deportasiya edilmişdi. Aslan Məsədov Sovet ordusunda xidmətini artilleriya polkovniki rütbəsində bitirib, sonra isə 1996-cı ildə Rusiya ordusunun alçaldıcı məqlubiyyəti ilə nəticələnmiş 21 aylıq Çeçen müharibəsi dövründə separatçı regiona başçılıq edib. 1997-ci ilin yanvar ayında Çeçenistandakı prezident seçkilərində Məsədov əhəmiyyətli üstünlüklə qalib gəlir. Həmin il o, prezident Yeltsin ilə sülh razılaşması imzalayır, amma Çeçenistanın statusu tam müəyyənləşdirilməmiş qalır. Moskva o zaman bəyan etmişdi ki, Çeçenistan ola bilsin geniş muxtar hüquqlarla, amma hökmən Rusiya Federasiyasının tərkibində qalmalıdır. 1999-cu ildə o zaman hələ başnazir olan Vladimir Putin Çeçenlərə Rusiya şəhərlərində baş vermiş bir sıra partlayışları törətməkdə ittiham edir. Çeçenistana yenidən qoşun yeridilir və separatçı liderlər onu tərk etməli olurlar. 2000-ci ildə Rusiya qoşunları Groznını ələ keçirəndən sonra isə Məsədov müxtəlif yerlərdə gizlənməli olmuşdu. Deyilənə görə ötən ay Məsədov münaqişəyə son qoymaq məqsədi ilə xoş niyyət əlaməti olaraq öz qoşunlarına atəşi dayandırmaq əmri vermişdi. Rusiya hökuməti başına 10 milyon dollar mükafat təyin etdiyi Məsədovu, Moskva teatrına hücum, Kreml yaxınlığındakı partlayış və yarısı uşaq olan 326 girovun öldürüldüyü Beslan şəhərindəki məktəbə ötənilki hücum da daxil olmaqla Rusiyada baş vermiş bir sıra terror əməliyyatlarında günahkar bilib.
Rövşən Rahiboğlu, Aslan Məsədovun ölümü regionda təhlükəsizliyə necə təsir edəcək? Bu barədə ətraflı xəbərlərdən sonra kontekst proqramında. Bakı Hava Limanında milliyyətçi çeçen olduğu bildirilən 4 nəfər saxlanılıb. Hava Limanının təhlükəsizlik xidmətindən bildiriblər ki, saxlanılanlar sərhədi saxta Schengen vizaları ilə keçib Almaniyaya uçmaq istəyirlərmiş. Tutulanlardan biri Magomed Eskiyev vizaları Moskvadakı Amerika səfirliyindən 1000 dollara aldıqlarını deyib. 5 aya yaxındır Gürcüstanla sərhəddə saxlanılan bütün yük qatarları yaxında buraxılacaq. Bu barədə razılıq Gürcüstanın baş nazirinin Azərbaycana səfəri zamanı əldə olunub. Tbilisidən əməkdaşımız Mübariz Cəfərli xəbər verir.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycan-Gürcüstan sərhədinin Azərbaycan hissəsində saxlanılan yük qatarları Gürcüstana buraxılacaq. Bu barədə Gürcüstan Dövlət Departamentinin rəhbəri Zurab Antilidzə bildirib. Artıq martın 7-dən 8-dən keçən gecə 27 yük qatarı Gürcüstana buraxılıb. Antelitsinin sözlərinə görə, qatarların buraxılması barədə razılaşma Gürcüstanın baş naziri Zurab Noqaydiyevinin ötən həftə Azərbaycana səfəri zamanı əldə edilib. Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşdə Noqaydiyev bəyan edib ki, Gürcüstan hökuməti sərhəddə saxlanan yük qatarlarının sonradan Ermənistana keçməyəcəyi barədə Azərbaycan tərəfindən zəmanət məktubu verə bilər. Ötən ilin sonlarından Azərbaycanın gömrük orqanları Gürcüstana gedən yük qatarlarının sonradan Ermənistana keçəcəyi barədə məlumatların mövcudluğunu əsas götürərək qatarların Gürcüstana hərəkətini məhdudlaşdırıb. Bu müddət ərzində qatarların müəyyən qismi Gürcüstana buraxılsa da təqribən 500-ədək vaqon sərhəddə qalıb. Gürcüstan-Azərbaycan sərhəddində saxlanılan yük vaqonlarında 320 ton neft və neft məhsulları və buğda var. Mübariz Cəfərli, Tbilisidən Azadlıq Radiosu üçün.
Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir. Səfər zamanı sərmayələrin təhlükəsizliyinin qorunması, Yevlax Gəncə yolunun tikintisinə kredit ayrılması barədə sənədlər imzalanıb. Ətraflı Bakıdan Əmin Hüseynzadə.
Prezident İlham Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanına səfəri zamanı Azərbaycana 10,4 milyon dolların ayrılması haqda qərar qəbul olunub. Vəsait İslam İnkişaf Bankı tərəfindən Yevlax Gəncə yolunun tikintisi üçün kredit şəklində ayrılır. İlham Əliyev də martın 9-da Azərbaycandakı layihələrin maliyyələşdirilməsi haqqında danışıqlar aparmaq üçün Ciddə şəhərində bankın prezidenti Əhməd Məhəmmədəli ilə görüşüb. Əbu Dabidəki Azərbaycan səfirliyindən aldığımız məlumata görə prezident Ciddədəki İslam Konfransı təşkilatının baş katibi ilə də görüşüb və əməkdaşlar məsələlərini müzakirə edib. Səfər zamanı iki ölkə arasında qarşılıqlı şəkildə Azərbaycanda və Səudiyyə Ərəbistanında sahibkarların investisiyalarının təhlükəsizliyinin təmin olunması haqqında sənəd imzalanıb. Digər sənəd Taxta Körpü keçidinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olub. Ciddə şəhərində keçirilən toplantıda Səudiyyə iş adamları Azərbaycanda bir neçə sahə ilə maraqlandıqlarını deyiblər. Bunların arasında dəmir yolu reyslərini istehsal edən müəssisənin Bakıda tikintisi də var. Martın 9-u gecəsi ilə İlham Əliyev Məkkəni ziyarət edəcək. Daha sonra Mədiniyə gedəcək prezident, oradan martın 10-da Azərbaycana qayıdacaq. Bakıdan Emin Sencadə.
Qiyamçılar Bağdadın mərkəzində Təsərrüfat Nazirliyinə hücum ediblər. Kamikadzenin avtomobili partlatılması nəticəsində daha 2 nəfər həlak olub. Polisin verdiyi məlumata görə silahlılar Nazirliyin yaxınlığındakı yoxlama məntəqələrini ələ keçirdiklərindən partlayıcı ilə yüklənmiş avtomobili içəri sürə biliblər. Məsuliyyəti Əl-Qaidənin İraqdakı qanadı üzərinə götürüb. Bu barədə İslamçı internet səhifəsində məlumat verilib. Bəsrə şəhərində isə bir polis əməkdaşı öldürülüb. Livana yeni baş nazir seçmək üçün danışıqlar başlayıb. Livan prezidenti Emil Lahoud və parlamentarilər istifaya gedən nazir Ömər Kəriminin geri qayıtmasını istəyən qanunvericilərlə görüşüblər. Ömər Kərimi 2 həftə əvvəl keçmiş baş nazir Rafiq Hərrinin qətlindən sonra istifa verib. Livan müxalifəti Hərrinin ölümündə Suriya pərəst Livan hökumətini günahlandırır, Suriya qoşunlarının ölkədən çıxmasını istəyir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi dövlət kreditlərinin verilməsinin yeni qaydalarını müəyyən edib. Gürcüstanda dağlardan keçən elektrik xəttində qəza olduğundan qonşu ölkə Azərbaycandan enerji istədiyini bildirir. İqtisadi yeniliklərlə sizi Emin Hüseynzadə tanış edir.
Gürcüstan elektrik enerjisi almaq üçün Azərbaycana müraciət edib. Yüksək gərginlikli Kafkasyoni xəttində martın 3-də sürüşmə nəticəsində qəza baş verdikdən sonra qonşu respublikaya Rusiyadan enerji ötürülmür. İlkin qiymətləndirmələrə əsasən qəzanı ən tezi 3 həftə ərzində aradan qaldırmaq mümkün olacaq. Buna görə də Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyədən əlavə enerji almaq üçün danışıqlar aparır. Hazır enerji səhmdar cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Kazımzadə isə belə müraciət haqqında məlumatlarının olmadığını deyib. Kafkasyoni yüksək gərginlikli elektrik xəttinin qəzası nəticəsində Gürcüstan sutkada 350 megavat enerjini itirib. Dövlətin sahibkarlara ayırdığı kreditlərin qaytarılma müddəti uzadıldı. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə, iş adamlarına verilən iri məbləğli kreditlərin müddəti 5 ildən 8 ilə dək uzadılıb. Belə kreditlər əsasən yeni iş yerləri yaradan və xarici şirkətlərlə münasibətdə rəqabət qabiliyyətli məhsullar istehsal edə biləcək müəssisələrə veriləcək. Bir müddət əvvəl Nazirlik sahibkarlara ayrılacaq dövlət kreditlərinin məbləğini 1 milyon dollara dək artırıb. Nazirlik Asiya İnkişaf Bankı ilə mikro layihələr və kənd layihələrində sahibkarlara kredit şəklində vermək üçün 25 milyon dollarlıq kredit sazişi də imzalayacaq. İndi də valyutaların məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə, indi 1 rubl 176 manat, 1 avro isə 6514 manatdır. Dollar yenə də ucuzlaşıb və sonuncu dəfə 2002-ci ilin iyulun 18-də olan məzənnəyə düşüb. 2 manat ucuzlaşan ABŞ valyutası indi 4882 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Moskvadakı beynəlxalq sambo turnirində Azərbaycan idmançıları 4 medal qazanıblar. Bu və başqa idman xəbərlərini Bakıdan İlkin Məmmədov çatdırır.
Bugün futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının 8-1 final mərhələsinin 4 zəhab görüşü keçiriləcək. Juventus 2 həftə əvvəl 1-0 hesabı ilə yenildiyi Madrid Realını İtaliyada qəbul edəcək. İngiltərənin Liverpool klubu öz meydanda 3-1 hesabı ilə məğlub elədiyi Leverkusen Bayerinin qonağı olacaq. Münhenin Bavariya komandası ilk oyunda 3-1 hesabı ilə qalib gəldiyi Arsenalla Londonda, PSV Eindhoven isə Hollandiyada 1-0 hesabı ilə yendiyi Monaco ilə Fransada qarşılaşacaq. Martın 8-də keçirilən oyunlarda Chelsea öz meydanda Barcelona'nın 4-2 hesabı ilə məğlub eləyib, ilk oyunda 1-2 hesabı ilə məğlub olan Chelsea 2 oyunun nəticəsinə görə növbəti mərhələyə çıxıb. Milan Manchester United'i 2 həftə əvvəl olduğu kimi 1-0 hesabı ilə yenib və 4-1 finala adını yazdırıb. Lyon isə öz meydanda Werder Bremen'i 7-2 hesabı ilə darmadağın eləyib və 2 oyunun nəticəsinə görə 12 hesabı ilə qalib gələrək növbəti mərhələyə adlayıb. Milanın Inter komandası ilə Porto'nun oyunu isə martın 15-nə təyin edilib.
Bakıdan İlkin Məmmədov. İndi də gənclər üçün xəbərlərə mikrofonda Ülkər Akif qızıdır.
Salam, 14-24 bölüşü yenidən əsirdədir. Xaricdə oxumaq istəyənlərin üzünə Asiya, Şimali Amerika və Avstraliyanın da qapıları açılır. Bu imkanı yaradan Asiya İnkişaf Bankı və Yaponiyanın birgə proqramıdır. Bu proqrama görə tələbələr iqtisadi, maliyyə, elm və texnologiya və bunlarla bağlı digər sahələr üzrə 10 ölkənin 20 universitetində oxuya bilərlər. Ən əsası isə heç bir pul ödəmədən. Ölkələrə gəlincə isə bura Avstraliya, Çin, Hindistan, Yaponiya, Yeni Zelandiya, Pakistan, Filippin, Singapur, Tayland və ABŞ-a aiddir. Proqram yalnız 300 tələbənin təhsil almasını təmin edir. Odur ki, tələsməyə dəyər. Bəzi universitetlərə sənədlərin göndərilməsi üçün son müddət elə bu ay, bəzilərini isə bu ilin dekabr ayında bitir. Hansı sənədlərin tələb olunduğu haqda daha ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, www.abd.org ünvanı bizim saytdan da öyrənə bilərsiniz. Bizim saytımız isə belədir: www.azadlik.org. Bugünlük bu qədər, sağ olun. Efirdə isə sizinlə mən idim, Ülkər Akif qızı.
Bu saatın son xəbəri idi. Saatın mühüm xəbərləri bunlardır. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən 7 gün ötdü. Jurnalistlər bugünə nəzərdə tutduqları aksiyanı keçirməyiblər. Avropa Komissiyası Aslan Məsədovun ölümünə münasibətini bildirib. Komissiya Rusiya hökumətini Çeçenistanda insan haqlarının pozulmasına münaqişəyə son qoymağı çağırıb. Ermənistan-Azərbaycan cəbhə xəttində atəşkəs gün ərzində 3 dəfə pozulub. Kosovanın baş naziri vəzifəsindən istifa verən Ramuş Haradinaj könüllü halda BMT tribunalına təslim olmaq üçün Haqaya gedib. Bu qədər. Studiyada Ruzanna Rəşid qızı idi. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi səfirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsiblidir. Buyurun İlxan.
Çox sağ ol Ruzanna. Efirdə kontekst proqramında studiyada mən İlxan Nəsibli. Aslan Məsədovun ölümündən sonra nə olacaq? Müxalifət və jurnalistlər etiraz mitingi fikrindən niyə daşındılar?
Hər halda ata haqqıdır, onun haqqından keçmək olmaz, ona görə mitingi ləğv etdik.
Azərbaycanın Naşbadakı nümayəndə heyəti növbəti sessiyada problem çıxacağından narahatdır. Ailə daxili zorakılıqla mübarizə ilə QHT-lərin təşəbbüsü. Çeçenlərin separatçı lideri Aslan Məsədovun ölümündən sonra həm Çeçen yaraqlıları, həm də Rusiya prezidenti Putin mübarizəni davam etdirəcəklərini deyirlər. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Kənan, bundan sonra nə olacaq ekspertlərin fikrincə?
Elxan, Aslan Məsədov 1997-ci ildə ümumxalq səsvermə yolu ilə prezident seçildiyi üçün onun hakimiyyəti Çeçenistanda xalqın böyük hissəsi tərəfindən qanuni hakimiyyət kimi qəbul olunurdu. Moskvadakı hərbi ekspert Aleksandr Golc.
Убит последний легитимный лидер чеченского сопротивления.
Çeçen müqavimətinin sonuncu legitim lideri öldürüldü. Öldürülən adam Sovet mentalitetinə malik idi. Onda Sovet zabitinin mentaliteti var idi. Və o, amansız vətəndaş müharibəsi şəraitində bu düşüncə tərzini qoruyub saxlamaq, xeyr və şəri ayırmaq üçün çox çalışdı. Bəzən o uğurlu, çox vaxt isə uğursuz oldu.
Понимание добра и зла в условиях беспощаднейшей гражданской войны.
Hərbi ekspert Aleksandr Golc. İsrailin mərhum baş naziri İtxak Rabindən bir dəfə soruşublar ki, nifrət etdiyi Fələstin nümayəndələri ilə sülh sazişini imzalamağa onu vadar edən nədir? Rabin belə cavab verib, sən sülhü dostlarınla etmirsən ki, sən sülhü düşmənlərlə edirsən, hətta ən iyrənc düşmənlər olsa belə. Bir çox müşahidəçilər eyni analogiyanı Kreml və Məsədova şamil edirlər. Aslan Məsədov 1996-cı ildə Xasavyurt sazişini imzalamışdı. Bu saziş birinci Çeçen-Rus müharibəsinə son qoydu. Bu isə Məsədovun legitim bir tərəfdaş olduğunu nümayiş etdirmişdi. Çeçenistanın digər komandirləri barədə isə bunu demək çətindir və ələxüsusda tanınmış komandir Şamil Basayev haqqında. Bir çox ekspertlər qeyd edirlər ki, Məsədovun ölümü ilə Şamil Basayev Çeçenistan müqavimətinin liderliyini əlinə ala bilər. Rusiyadakı siyasi ekspert Andrey Pointkovski hesab edir ki, Şamil Basayevin mövqeylərinin güclənməsi İnguşetiya, Dağıstan və Şimali Asetiyada artıq baş vermiş oxşar hücumların artmasına gətirib çıxara bilər.
Çeçenistanda bizə qarşı iki cür qrup adam, metodları və ən əsası məqsədləri fərqli olan iki qüvvə mübarizə aparır. Məsədov Çeçenistanın müəyyən siyasi statusu uğrunda mübarizə aparanların bir rəmzi idi. Son illər Şamil Basayevin timsalında paralel formasiyada radikal İslamçı qüvvələrin böyüməsi başlanıb. Çeçenistanın gələcək siyasi statusu onları daha maraqlandırmır. İslam dünyasındakı həmkarları kimi onlar qlobal xəlifət uğrunda Qərb və Rusiyanın məğlub edilməsi uğrunda döyüşürlər. Məsədov Rusiya üçün layiqli rəqib idi. Mənim fikrimcə o, layiqli tərəfdaş da ola bilərdi.
Rusiyalı təhlilçi Andrey Pointkovski. Aslan Məsədovun Londondakı təmsilçisi Əhməd Zakayev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Çeçen döyüşçüləri daha radikal rəhbərlik altında olduqları üçün daha qəddar olacaqlar və müharibə daha da intensivləşəcək.
Taktika və üsullar dəyişəcəkmi? Mən hesab edirəm və qorxuram ki, dəyişəcək. Aslan Məsədov Moskvanın əsassız ittihamlarına baxmayaraq sakitləşdirici bir faktor rolunu oynayırdı. O, Rusiya xüsusi qüvvələrinin istifadə etdiyi üsulları tətbiq etməyi qanuni hesab edən radikal qüvvələrin qarşısını ala bilirdi. Məsədovun ölümü bu qüvvələri qanuni seçilmiş prezident qarşısında olan bütün mənəvi öhdəliklərdən azad edir.
Əhməd Zakayevin verdiyi məlumata görə, Aslan Məsədovun başçılıq etdiyi Dövlət Müdafiə Komitəsi qətlə etdirilmiş lideri əvəz edəcək varisi elan etmək üçün yaxın bir neçə gündə toplantı keçirəcək.
Bu, Aslan Məsədovun ölümündən sonra hadisələrin mümkün inkişafı haqda ekspert fikirləri idi. Böyük rezonans doğuran digər qətildən. Elmar Hüseynovun öldürülməsindən isə 7 gün keçir. Və Azərbaycan müxalifəti jurnalistləri bu günü böyük etiraz nümayişi ilə qeyd eləmək istəyirdilər, ancaq eləmədilər. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, müxalifət və jurnalistlər niyə miting eləmədilər?
İlxan, jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri bunu bir neçə səbəblə izah edirlər. Əsas səbəblərdən biri odur ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitingin keçirilməsinə icazə verməyib. Daha bir əsas səbəb isə mərhum Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynovun mitingi oğlunun ruhuna hörmətsizlik kimi qiymətləndirməsi olub. Azərbaycan Jurnalistləri Konfederasiyasının rəhbəri Azər Həsrət deyir ki, Elmar Hüseynovun atasının belə bir bəyanat verməsi onları çox çıxılmaz vəziyyətə salıb.
Mərhumun atası Sabir Hüseynov ciddi təkidlə tələb etdi ki, onun oğlunun yasında belə bir tədbir keçirilməsin. Və biz də izah etməyə çalışdıq ki, bu onun oğlu olmaqla bərabər ictimai fiqurdur. Amma bütün bu səylərimizə baxmayaraq, adam belə bir tədbir keçirəcəyimiz halda ona və oğluna qarşı hörmətsizlik edəcəyimizi bildirəcəyini dedi. Biz də qərara gəldik ki, hər halda ata haqqıdır. Onun haqqından keçmək olmaz, ona görə mitingi ləğv etdik.
Azərbaycan Jurnalistləri Konfederasiyasının rəhbəri Azər Həsrət belə deyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin redaktorlara göndərdiyi cavabda isə deyilir ki, kütləvi aksiyalar ölkədə gərginliyin artmasına səbəb ola bilər. Redaktorların sözlərinə görə şəhər rəhbərliyi ilə görüşdə rədd haqda cavab təkcə ölkədə gərginliyin arta biləcəyi ilə yox, həmçinin Sabir Hüseynovun da mövqeyi ilə izah edilib. Yəni, redaktorlara bildirilib ki, mərhumun atası da mitingin keçirilməsinin əleyhinədir. Sabir Hüseynov isə oğlunun 7-si ilə bağlı mərasimdə jurnalistlərə mitingə razı olub-olmaması ilə bağlı heç nə deməyib. Baxmayaraq ki, bir neçə gün əvvəl onun bir sıra telekanallarda mitingin əleyhinə olması haqda fikirlər yayılmışdı. O, martın 9-da İlmar Hüseynovun 7-sində bildirib ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə mitingə icazə verilməməsi üçün heç bir müraciəti olmayıb.
Mənim xəbərim yoxdur. Nə oradan, nə buradan, nə olardan, heç birinə mən xəbərim yoxdur. Mənim ağzımdan çox şey deyə bilər indi vaxtı. Hər adam da deyə bilər, kənar adamdan, müxalifətdən də deyə bilər.
İlmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov. Mərhumun atasının dilindən son günlər bu məsələ ilə bağlı bir-birindən fərqli fikirlərin səslənməsini İlmar Hüseynovun xanımı Rövşanə Hüseynova qaynatasına təzyiqlərlə izah edir.
Alıb aparata bilmirəm, nə qulaqlarına doldururlar, bilmirəm. Ancaq Sabir dayı elədi bu çıxışı. Mən də çox razı olmadım bu çıxışdan. Mən indiyəcən deyirəm ki, bu düzgün deyil. Elmar dedi, mən müsavatda da dedim ki, ancaq mənim qanım bu imena moя кровь поднимет этот народ. Он сказал это, и мен müsavatda da dedim bu sözləri. Ancaq vot belə abarat alıblar atasın, yevələ o çıxışlar o elədi.
Mərhum Elmar Hüseynovun xanımı Rövşanə Hüseynova belə deyir. Tək Rövşanə Hüseynova yox, redaktorlar birliyinin bəzi üzvləri də gətirilən arqumentlərə qarşı çıxırlar. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Azər Ayxan deyir ki, mitinq haqda qərar dəyişməməli idi.
Ən birinci arqument budur ki, biz buna etiraz eləməliyik və bu sıranın davam eləməməsi üçün indidən tədbirlər görməliyik ki, həm sifarişçi, həm qatil və həm də söylükdə ictimaiyyət görməlidir ki, Azərbaycan jurnalistikası bu məsələyə olduqca kəskin reaksiya verir.
Azər Ayxan deyir ki, bu təkcə Hüseynovlar ailəsinin problemi deyil. Onun sözlərinə görə əslində buna heç mətbuatın problemi kimi də baxmaq olmaz. Bu bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin problemidir. Monitor jurnalının redaktor müavini Eynullah Fətullayev də mitingin təxirə salınmasının əleyhinə olub. Onun sözlərinə görə əslində redaktorlar birliyinin əksər üzvləri, hakimiyyət pərəst qəzetlərin təmsilçiləri olduğundan qərar dəyişdirilib. Onlar da belə bir şəraitdə mətbuatın özündə parçalanmalar yaranmasın deyə çoxluğun mövqeyi ilə razılaşmalı olublar.
Babək, keçmiş OMON-un komandiri Rövşən Cavadovun ölümündən sonra onun atası da bunun siyasiləşməməsi üçün əlindən gələni elədi. Ancaq xeyli sonra müxalifət qəzetlərinə tamamilə əksini deməyə başladı. Hadisələr təkrar mı olunur?
İlxan, bəli. Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, hadisələr təkrarlanır. Aynaq qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu da buna aid bir sıra nümunələr göstərir.
Rövşən
Cavadov məsələsində Bəxtiyar Cavadova təzyiqlər olmuşdu. Elçibəyin dəfnində Almurad Əliyevə təzyiqlər olmuşdu. Və Tabir müəllimə olunan təzyiqlər də həmin təzyiqlərin bir növ davamıdır. Sadəcə olaraq Elmar Hüseynov tək Sabir Hüseynovun oğlu deyil. Yəni o Sabir Hüseynovun oğlu olduğuna görə öldürülməyibdir. O Azərbaycanın sırf müxalifət yönlü olan Aparıcı bir jurnalının baş redaktoru idi və o məhz jurnalist fəaliyyətinə görə qətlə yetirilibdir.
Hacı Rəşdoğlu hesab edir ki, mitinqin təxirə salınması məsələsində Elmar Hüseynovun atasının adının hallanması redaktorlar birliyinin bəzi üzvlərinin məsuliyyətdən yayınmaq isteği kimi yozula bilər. Hacı Rəşdoğlunun sözlərinə görə redaktorlar birliyinin əksər üzvlərinin bu vaxta qədərki fəaliyyəti əslində Elmar Hüseynovun mübarizə apardığı ideyalara qarşı çıxmaq olub.
Bəzi qəzet redaktorlarının hansılar ki ömrü boyu, yəni bütün fəaliyyətləri boyu Elmarın mübarizə apardıqları prinsiplərə qarşı çıxırdılar. Bizim Elmarın yasının bir ümumxalq etiraz aksiyasına çevrilməsinə qarşı çıxırlar. Təbii ki, bu çox təsir doğuran hadisə olsa da gözlənilən hadisədir. Zənnimcə bu hadisələrdən sonra jurnalist qurumları arasında da bir növ durulmalar getməlidir.
Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə, Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılıb cəzalanmasında hakimiyyət məsuliyyət daşıdığı kimi bütövlükdə cəmiyyət də məsuliyyət daşıyır. Əgər cəmiyyət bu məsuliyyəti dərk etmirsə, qatillərin tapılması çox çətin olacaq.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinlə bağlı beynəlxalq qurumlar tənqidi bəyanatlar, hesabatlar verəndə, Azərbaycan adətən bu hesabatlara bir növ forma xatirinə deyilmiş söz kimi baxır. Ancaq bu yaxınlarda bunların ciddi nəticəsi də ola bilər. Hər halda Azərbaycanın Avropa Şurasının parlament məclisindəki nümayəndələri narahatdılar ki, aprel sessiyasında problem yarana bilər. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, Aşbanın növbəti sessiyasında nə problem çıxa bilər?
Elxan, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri Səməd Seyidov deyir ki, hazırda söhbət ictimai televiziyanın yaradılmasından, insan haqları probleminin həll olunmasından, vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququndan və s. məsələlərdən gedir. Cənab Seyidov əlavə edir ki, bütün bunlar Avropa Şurası Parlament Asambleyasının aprel sessiyasına dək yerinə yetirilməlidir. O əmindir ki, bu öhdəliklər vaxtında yerinə yetiriləcək. Əks təqdirdə Azərbaycan üçün hansı problemlərin yarana biləcəyi məsələsinə gəlincə Səməd Seyidov fikrini belə izah edir.
Mülahizələr və fərziyyələr irəli sürmək o qədər də düzgün deyil. Hamı başa düşür Avropa Şurası Azərbaycan üçün nə deməkdir və hansı səviyyədə Azərbaycanın Avropa Şurası münasibətləri formalaşır. Ona görə bu cəhətdən əminəm ki, bu məsələ ilə məşğul olan şəxslər hamımız bütün məsuliyyəti dərk edərək lazım olan addımlar atılacaq. Atılmamaq söhbəti olmayacaq.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov. Müsavat Partiyasının divan üzvü politoloq Rasim Musabəyov isə deyir ki, siyasi məhbuslar probleminin axıracan həll olunmaması, seçkilərlə və ictimai televiziya ilə bağlı öhdəliklərin tamamlanmaması, üstəlik də Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsi Avropa Şurasındakı müzakirələr zamanı Azərbaycan üçün ciddi problemlər yaradacaq. Həmin problemlərin nədən ibarət olacağı isə Rasim Musabəyovun fikrincə Azərbaycanın mövqeyindən asılı olacaq.
Tənqidi ola bilər. İndi hər halda o belə deyək, nəticələr Azərbaycan nümayəndəliyinin, Azərbaycan hökumətinin reaksiyası ilə bağlı olacaq. Yəni o reaksiya ola bilər ki, bəli, o ötəliklər hələ tam şəkildə həyata keçirilməməsinin indi izahatı verilsə, yeni hansısa bir vədlər verilsə, ola bilsin ki, çünki belə deyək, müzakirələrlə, tənqidlə kifayətlənsin. Əks halda o cümlədən Azərbaycan nümayəndəliyinin orada səlahiyyətlərin dondurulması məsələsi də gündəliyə çıxa bilər.
Bunlar politoloq Rasim Musabəyovun fikirləri idi. Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru politoloq Leyla Əliyeva isə deyir ki, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər indiyə qədər yerinə yetirməməsi və bu müddət ərzində ortaya çıxan yeni problemlər vəziyyəti xeyli kəskinləşdirib. Bütün bunlara görə Avropa Şurası Azərbaycana ciddi sanksiyalar tətbiq edə bilər.
Ciddi sanksiyalar, yəni deyəsən Avropa Şurası xüsusilə bu ölümlə bağlı deyəsən başa düşüb ki, Azərbaycanda vəziyyət ciddidir çox. Bu, vəbşi ciddidir.
Leyla Əliyevanın fikrincə Azərbaycan onu gözləyən problemlərdən xilas olmaq üçün ləngimədən Avropa Şurasının tələblərini yerinə yetirməlidir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azərbaycanda insan haqlarına aid bəzi hadisələr də var ki, onlardan geniş danışılmır, statistikası aparılmır. Bu da ailə daxili zorakılıqlardır. Azərbaycanın bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı bu sahədə olan problemlərə diqqəti cəlb eləmək üçün bu ili ailə daxili zorakılıqla mübarizə ili elan edib. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, ailə daxili zorakılıq problemi Azərbaycanda doğrudan mı belə aktualdır?
Yaxın, bir sıra ölkələrlə, o cümlədən Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müqayisədə doğrudan da bu problem Azərbaycanda o qədər də kəskin deyil. Məsələn, Rusiyada statistikaya görə ölən uşaqların böyük əksəriyyəti öz valideynləri və ya ögey valideynləri tərəfindən qətlə getirilir. Azərbaycanda isə vəziyyət o qədər dramatik olmasa da, hər halda həftədə bir və ya iki nəfər ailə münaqişəsindən qurbanı olur. Bunu Azərbaycan ailəsində zorakılıqdan müdafiə elinin elan olunmasının təşəbbüskarı, Təmiz Dünya Vətəndaş Hüquqları uğrunda İctimai Birliyin rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir. Amma o bir məqamı vurgulayır ki, bu onların təqdim etdiyi rəqəmdir. Əslində, vəziyyətin daha dəqiq konturlarını çizmək çox çətindir. Çünki Azərbaycanda ailə daxili zorakılıqla bağlı nəinki tədqiqatlar aparılmayıb, heç belə halların statistikası, qeydiyyatı da yoxdur.
UNICEF-in məlumatı əsasında hazırlanıb. Deyir, hər il Azərbaycanda yaşları 17-43 arasında olan 100 qadın döyülməkdən yaş kəs olur ya da dünyalarını dəyişir. Və yaxud Azərbaycanda həlak olan qadınların 73% ərləri və ya qanunsuz nikahda olduqları kişilər tərəfindən öldürülür. Biz bütün bunları topladıq, amma o informasiyalara əsaslanmadıq. Özümüzün topladığımızdan bir nəticə əldə etməyə nail olmağa çalışdıq.
Rəsmi rəqəmlər olmadığından Təmiz Dünya İctimai Birliyi bir illik monitoring zamanı əsasən kütləvi informasiya vasitələrindən, eləcə də bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının topladığı məlumatlardan istifadə ediblər. Tədqiqat zamanı gəldikləri nəticə isə belədir.
Birinci rübdə 15 ölən olub, 7 xəsarət alan. İkinci rübdə 18 ölən olub, 15 xəsarət alan. Üçüncü rübdə 26 ölən olub, 7 xəsarət alan olub.
Ailə daxili zorakılığın səbəbləri isə müxtəlifdir. Ən çox rastlanan hallar qısqançlıq, tamahkarlıq zəminində baş verir. Zorakılığın səbəbləri kimi onun qurbanları da müxtəlifdir. Ahıllar, uşaqlar, qadınlar və kişilər. Amma Mehriban Zeynalovanın müşahidəsinə görə qurbanların, yəni ölən və ya şikəst olanların çoxu qadınlardır. Təkcə qısqançlıq zəminində il ərzində 43 qadın öldürülüb. Məişət zəminində mübahisələr nəticəsində isə 17 qadın qətlə yetirilib. Mehriban Zeynalova deyir ki, acın acaqlısı odur ki, son zamanlar hamilə qadınların öldürülmə halları artıb.
Valideynləri razı olmayıb, nə olmayıb və bu hamiləlik onların ayrılması üçün və yaxud bu məsələnin aşkarlanmasına təsir edəcək bir vasitə olduğuna görə onları öldürüblər.
Mehriban Zeynalova onu da vurguluyor ki, onlar sadəcə ailə daxili münaqişələr zamanı dünyasını dəyişən və ya şikəst olanlar haqqında məlumatları toplayıblar. Halbuki bədbəxt hadisə ilə nəticələnməsə də, psixoloji zorakılıqla üzləşənlərin və bu əzabla yaşayanların da sayı o qədər az deyil. Praktik psixologiya ilə məşğul olan Azad İsazadənin dediyinə görə isə, ona müraciət edənlərin elə əksəriyyəti ailə daxili zorakılıqdan şikayət edirlər, ələl xüsusda qadınlar.
Məsəl üçün əsləyət görərdim, təkcə bircə gün bizim yanımızda burada otursunlar, elə gün olmur ki, ailə zorakılığı ilə qadın bizə müraciət eləməsin. Mən yəni deyirəm, elə gün olmur ki, bizə müraciət eləməsinlər. Hansısa formada bu hamilə qadını vəhşicəsinə ər döyüb, o dərəcəsinə ki, qadın öz uşağını itirib. 5 müraciət eləyən qadınlardan biri hamilə vaxtı olan vaxtı döyülüb.
Azad İsazadə, BMT-nin Qadınlar üçün İnkişaf Fondunun Cənubi Qafqaz üzrə layihəsinin milli əlaqələndiricisi Gülşən Paşayev isə deyir ki, ailədə zorakılıq bir neçə insanın eyni anda taleyinin sındırılmasıdır. Bu, ailədə yalnız kiminsə öldürülməsi və ya şikəst olması ilə bitmir. Hadisələr əksər hallarda uşaqların gözü qarşısında baş verir və onlar həmişə bu yüklə yaşayırlar. Gülşən Paşayevanın qənaətincə bu haqda ciddi fikirləşmək lazımdır. Nə uşaqların, nə qadınların, nə də kişilərin zorakılığa məruz qalmasına icazə verilməməlidir.
Məsələn, mənə elə gəlir, Sovet dövründə cəza forması tətbiq olunurdu həmin insana qarşı. Mən kiminsə əgər həyat yoldaşı, qadını həyat yoldaşı döyürdüsə, onda belə bir faktı, məsələn, işdə kimsə bilsəydi, o adamın vəziyyəti çox pis olardı. Yəni, bu qeyri-normal bir vəziyyət ola bilər.
Gülşən Paşayeva. Mehriban Zeynalovanın sözlərinə görə, onlar Azərbaycan ailəsində zorakılıqda müdafiə elində bütün qeyri-hökumət təşkilatlarının, eləcə də hökumətin birgə ciddi adımlar atmasına çalışacaqlar. Vətəndaşlar arasında isə təbliğatı gücləndirəcəklər. Çünki ailədə baş verən zorakılıq fərdin problemi deyil, insan hüquqlarının tapdanmasıdır. Bu yüzden de təşəbbüs müəllifləri Milli Məclisə müraciət edərək bu sahədə hüquqi bazanın yaradılmasına çalışacaqlar. Ona görə də onlar ailədə zorakılıqda müdafiə elinin 2005-ci ildə başa çatacağını və bu yöndə görüləcək işlərin yekunlaşacağını düşünmürlər. Bu işin növbəti illərdə də davam edəcəyini bildirirlər.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azadlıq Radiosunun verilişi isə hər çərşənbə günü olduğu kimi Təbriz Ekspres proqramı ilə başa çatır. Proqramı Abbas Cavadi aparır.
Salam, Təbriz Ekspresdə görüşürük, söhbəti mən aparıram, Abbas Cavadi. Keçən cümə axşamı günü Tehranda ana dili günü qeyd edildi. Elm və Sənət Universiteti Danışqahında keçirilən bu mərasimdə Profesor Cavad heyətin söhbətindən başqa, Profesor Məhəmməd Əli Fərzanə və xaricdə yaşayan Profesor Qulam Rıza Səbri Təbrizi və Profesor Rıza Bərahininin pəyamları, müraciətləri oxundu. Bütün bu müraciətlərdə ana dilinin hər şəxsiyyətin və cəmiyyətin həyatında əhəmiyyətindən və hökumətlərin bu məsələyə qayğı ilə yanaşmasının lazım olduğundan bəhs edildi. Doktor Məhəmməd Əli Fərzanə ana dili günü münasibəti ilə keçirilən mərasimə göndərdiyi müraciəti Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə də oxudu.
Bütün azərbaycanlılara və bütün ana dilinə hörmət qoyanlara salamlar və alqışlar. Fevriyənin 21-i 6 il bundan əvvəl UNESCO tərəfindən ana dili günü tanınmışdır. Bu günü müqəddəs sanmaq və onu birinci növbədə bütün analara və sonra bütün bəşəriyyətə təbrikləmək hər bir insan oğluna borc və ödəv sayılır. Dil, xilqət və təbiətin insanlara bağışladığı ən böyük anlaşma və ilgi vasitəsi olduğu halda ilk dəfə hər ananın öz körpəsinə aşıladığı ən böyük və bənzəri olmayan bir vergidir. Bu vergini tanımaq, onu layiqincə qiymətləndirmək, ona hörmət bəsləmək, hər bir düşünüb daşınan insan və doğma xalqın vəzifəsidir. Biz azərbaycanlıların ana dilimizi daha önəmli və üstün tutmaq vəzifəmiz orasındadır ki, biz asimilatçıların yürütdüyü ziddi insani siyasət və dilimizin yasaq edilməsi sonucunda ana dilimizin eycazlı və coşkun bulağından uzaq düşüb və onu yadırqamışıq. Bu yadırqama xüsusilə bugünkü dünyada və hər bir xalqın doğma dili olmasa, o xalqın özü də yoxdur şəraitində, özümüzə qayıtmalı, dilimizə bağlanmalı və onu bu təhlükədən qurtarmalıyıq. Yoxsa, əgər gec tərpəşsək, çox gec olacaq. Sizə başarılar arzusuyla.
Doktor Məhəmməd Əli Fərzanə. Mərasimin sonunda qəbul edilən bəyaniyədə İranın məsul və rəhbər dairələrindən qeyri-fars dillərin tədrisi yolunda uyğun və əməli addımlar atılması, bu yolda İranın insan haqları üzrə beynəlxalq eyləmiyyəyə özünün öhdəliyini yerinə yetirməsi tələb olundu. Qeyd edək ki, daha əvvəl həmin ana dili gününün Təbrizdə keçirilməsinə icazə verilməmişdi. Həmin mövzu barəsində xaricdə yaşayan İran-Azərbaycanı şəxsiyyətlərindən Dr. Məhəmməd Əli Fərzanə, Dr. Siddiqə Ədaləti, Dr. Rıza Bərahini və Dr. Ziya Sədrüləşrafi keçən həftə Təbrizdə ana dili günü münasibəti ilə mərasim keçirilməsinə icazə verilməməsini pisləyib deyirlər. İranın müxtəlif yerlərindən 18 məruzəçi bu münasibətlə Təbriz şəhərinə dəvət edilmişdilər. Təəssüflə ölkənin məsul dairələri tərəfindən buna rəsmi icazə verilməsinə baxmayaraq, proqramın başlanmasından bir az öncə ona qarşı çıxılmışdır. Onlar bu işlə bir daha öz siyasətlərinin davamı olaraq başqa dillərin məhv olmasına bir daha can atdılar.
BMT'nin 1998. ilde verdiği statistikaya göre biz 23 milyon Azerbaycanlılar, İran ahalisinin 37 faizini, 22 milyon Farslar ise 35 faizini ve bununla yanaşı 70 dil ve lehçe ile ülke ahalisini teşkil edirik. Teessüfle 1925. ilden indiye dek bu rengarenk medeniyette Fars dilinden başka diğer diller ve lehçeler panfarsizmin kurbanı olublar. 1979. ilin inkılabı da bu siyasetin yolunu değişmedi ve İran ülkesi diller, lehçeler ve medeniyetlerin ölüm merkezi kimi kaldı. 1953. ilin Mart ayında neşrolunmuş resmi devlet dergisi olan Ferhengi İran'ın birinci nömresine esasen İran'da 200 dil ve lehçe olmuştur. Bu 50 ilin arzinde bu dil ve lehçeden 130'u mehvolmuş veya mehvolmaktadır. Bu mektup tanınmış 4 İran-Azerbaycanlı şahsiyeti tarafından UNESCO'ya gönderilmiştir. Mart'ın 4'ünde yani İsfend ayının 14'ünde İran'ın Meşhed şehrinde İran danışçılarının, talebelerinin neşriyatı festivali geçirildi. Gövmi neşriyat yani gayri Fars dillerdeki neşriyatın mesulları festivalin sonunda bir beyanat, getname neşrederek İran'da mevcut olan bütün dil ve medeniyetlerin, ferhenglerin tanınmasını, bu dil ve medeniyetlerin rüşt ve inkişafına şerait yaratılmasını, İran Esas Kanunu'nun 19, 15 ve 48. maddelerinin icrasını, radyo, televizyon ve metbuatta gayri Fars grupların tehkirine son koyulmasını, tarihi yer adlarının değiştirilmemesini ve uşaklara milli adların verilmesine imkan yaratılmasını da talep eden katname yayınlanmak için web sitelere gönderildi. Ve ahırda Harvard Üniversitesi'nin nezdindeki Xəzər ətrafı ölkələr üzrə araştırmalar mərkəzinin sədri Dr. Brenda Schaeffer'in İran-Azərbaycanı haqqında yazdığı kitabın icmalını davam etdirək. İcmalı Washington'dan Əbülfəz Paşaoğlu hazırlayıb.
Bugünkü verilişimizdə Sərhədlər və Qardaşlar kitabının giriş hissəsinə nəzər salacaq. Müəllif bu sözlərlə başlayır. İran çox milliyyətli bir ölkədir. Onun təxminən 50% əhalisini Fars olmayan xalqlar təşkil edir. Buna baxmayaraq, hələ bu günə kimi İran sərhədlərindən uzaq ölkələrdə, o cümlədən də Amerikada İranian yaxud İranlı və Persian yaxud Fars sözü bir-birini əvəz edə bilir. Başqa sözlə, İranda yaşayan bir şəxsin Azəri, Türkmən, Bəluç və ya Kürd olduğuna baxmayaraq, ona İranlı da deyilir, Fars da deyilir. Onlar İranlı ilə Fars arasında olan fərqi başa düşmürlər. Bunun səbəbi isə budur ki, Avropa dillərinin təxminən hamısında tarixi olaraq İran ərazisinə Persia və ya Persiya deyilir. Bu isə qərb ölkələrinin məntəqəyə aid xarici siyasətində böyük çatışmazlıqlar əmələ gətirib. Xanım Schaeffer sözünə davam edir. İranda Farslardan əlavə Azərbaycanlılar, Kürdlər, Türkmənlər, Ərəblər və Bəluçlar yaşayır. Bu qeyri-Fars xalqların hamısı İran sərhədlərindən kənarda yaşayan qonşu xalqlarla birdir. Onların bir çoxunun qonşu ölkələrdə yaşayan qohumları da var. Bununla da İranın milli siyasəti bilavasitə qonşu ölkələrin taleyindən asılıdır. Bunun ən yaxşı nümunəsini tapmaq üçün keçmiş Sovet daxilində olan Azərbaycan xalqının istiqlaliyyətə nail olması ilə İran-Azərbaycanında olan dəyişikliklərə nəzər salmaq lazımdır. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin İrana güclü təsiri olmuşdu. Tədqiqatçılar isə bu təsirə tamamilə göz yumublar. İran-Azərbaycanlılarının milli şuurunun artması, yolların açılması sayəsində Təbriz, Ərdəbil və Urmiyənin iqtisadi baxımdan güclənməsi, başqa sözlə, Tehrandan asılı olmayaraq birbaşa Bakı ilə iqtisadi münasibətlər yarada bilməsi və bunun nəticəsində də İran hökumətinin daxili və xarici siyasətinin dəyişilməsi həmin təsirlərdən əmələ gəlmişdir. Brenda Schaeffer kitabının ümumdə bir hissəsini bu iki başlı təsirə həsr edib. Bu hafta növbəti Təbriz Ekspres proqramında daha ətraflı danışacağıq. Washingtondan Əbülfəz Paşaoğlu.
Brenda Schaefer'in kitabının icmalını gələn həftələrdə davam etdirəcək. Bu qədər. Təbriz Ekspres söhbəti burada başa çat. Gələn həftə yenə görüşərik. Sağ olun.
Gəlsəm öldürənlər, gəlməsəm
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.